Aku Ibnu Ibrahim, Ibnu Makhlad, Ibnu Ibrahim, Ibnu Matari, Al-Anbal, Al-Hanbali, Abu Muhammad, Ibnu Rahawayhi, Al-Marwazi. Fadl. Karibu. Nakiona kitabu ikhwani. Nani anacho kitabu? Wewe unacho? Ah. Upo nacho? Ni maktaba nyumbani ipo hiyo. Hii kitabu Al-Allama Tuwejiri. Umudu Tuwejiri. Ametulia sana ukiandika kitabu. Yani kama unataka kuzungumza bid'a kwa utulivu, huna haraka, ukiona kitabu unazungumza bid'a unapotaka wewe. Tumeelewana? Hii kitabu anakiita Al-Bid'atul Hawliya. Ilikuwa ni bahth aliyopeleka kwa ajili ya kupata shahada ya master katika moja ya vyuo vikuu vya Saudi Arabia. Sawa? Na kwa risala hii, hata kama angetaka PhD ilikuwa na haki ya kupewa. So master. Tumeelewana? Hii kitabu alitulia mno kukiandika. Kama kuna mtu anataka kuzungumza kwa utulivu na kwa elimu bid'a za mwaka mzima, maneno ambayo yapasa watu kurejea, kama itakuwa ni kwenye kaseti, yapayo kaseti kuwa ni rejea. Sikio kitabu. Namsikia mara nyingi Mnape wakati wake atoa hutuba za Ijumaa kuzungumzia miezi mwezi huu kadha mwezi basi rejea yake mama ni hii. Sawa. Na kuna siku moja aliongea hutuba moja. Naye hutuba ile ninayo mpaka leo. Alizungumza Mnape hutuba moja. Akaanza kuzungumzia mwezi baada ya mwezi. Kama mwezi huu Allah kutuambia lolote amekaa kimya, kwa hiyo hatutaki kusema lolote kuhusu na mwezi huu. Naikumbuka hiyo hutuba. Kama mnahitaji mimi nipo naye. Ninaye inshallah. Sasa hii nirejea mama ya Mnape katika hutuba zake zote sehemu kubwa. Na malaika alikuwa nacho hiki kitabu. Lakini ilipotokea moto wa msikitini kwake kitabu kikapotea na moto. Kimeungua na moto. Sawa? Tayeb, alhamdulillah. Hiki ni cha maktaba Abu Musa al-Tanzania. Na
maana
anaendelea. Naam. Bila al-Hawliya. Na hivi hivi naona ni shehe.
Yaani tunaona kusudia hapa mimi. Kwanza kitabisho. Ni muhimu kama unasema.
Ala, kuongeza maneno.
Mara wengi wanaweza kuzungumza bila kufikiria mambo mengi. Kuna bila nyingi ambazo zimezungumzwa.
Tena zimezungumzwa kielimu mno.
Alafu jambo lingine linaona vizuri na
Tarajum. Na wewe ugonjwa wako Tarajum. Ukitaka kumpata Shaukani kama unaweka mtego. Basi mtegee mtego wa tarjuma. Ni mgonjwa ni maradhi ya kupindukia tarjuma. Sasa Imam Tuwejiri rahimahullah, unaona, angalia, anaandika mawdu alafu anazipa namba. Hapa ameipa namba 2. Alipomtaja mtu mmoja anaitwa Wakadha akharaja al-Bukhari. Alipomtaja Imam al-Bukhari akamleta Imam Bukhari. Unaona? Safi kabisa kamlete Imam Bukhari. Kaendelea mbele namba 3 akamtaja mtu aitwa Sa'id ibn Jubair. Kamtaja Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi, Mawlahu al-Kufi Abu Abdullah wa qila Abu Muhammad min a'immati as-salafi min at-tabaqati ath-thalitha min al-fuqaha'i wal-ulama'i as-salihin thiqat. Sasa ana mzuri, anawaleta kumtindo kama huyo. Sasa kwa wale ambao wanapenda tarjuma pia, hiki kitabu nacho ni kizuri sana kwa mambo ya tarjuma. Halwana. Ala kulli hal. Wanaozuona wametangulia na kazi zao ndio hizo. Na sisi tukishindwa. Naam. Sidhani kama ni mauti kiona kitabu hiki dukani. Hebu angalia kilivyo. Hiki kilivyo kinaitwa Tandani na dana imeandika. Ndio. vitabu vimeletwa Tanzania kupitia shirika la Al-Haramain. Na mimi nakumbuka nilipata hapo, angalia, ni kitabu nimekiandika mwezi wa 10. Tarehe 10 mwezi wa 2 mwaka 2004. 2004. Kuna kitabu hiki sasa hivi takriban ni miaka mingapi? Miaka 9. Toka mwaka 2004. Na sijui kama utakuta ukali. Sijui. Kuna kitabu kimoja kinacho muhimu sana. Ameandika moja ya vijana katika Talabatu al-Ilm al-Mustafidin, amekiita Asharatu as-Saa. Allah akinikumbusha inshallah simwenda kuja nacho mkioni. Sawa? Kama kuna mtu anakumbuka nilikuwa natoa khutba za kuzungumzia majanga yatakayokuja 10, zile balaa kubwa zitakazokuja mwishoni mwa dunia 10. Na tulenda tulikatizia njiani kuzimaliza zote. Yule kijana ameziweka hizo sharafu saa katika mapito ya ajabu. Toka mimi nimeona vitabu vya sharafu saa, siona mtu ameweka kwa mapito mazuri kama yule kijana. Sawa? Wanacho inshallah, Allah akinikumbusha nitakuja mkioni. Talabatu al-ilm wakiona vitabu wanavutika navyo. Wanapenda, sio? Wafanya biashara nao kisikia kuna mfereji fulani wa biashara mkoa fulani, basi watu wanaaminika na mimi. Na ukiona mwanafunzi hana pupa na elimu, hana pupa na hazina za kielimu, huyo ni atafute kazi nyingine. Sawa? Al-Imam al-Bukhari anasema amepokea riwaya hii kutoka kwa Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Matari al-Hanbali Abu Muhammad ابن راهويه المروزي طبقة yake ni 10 na kafa mwaka 238. Yeye anasema hadathana an-Nadhr, alitusimulia sisi Nadhr, wa huwa an-Nadhr ibn Shumaili ibn Kharasha al-Mazini Abu al-Hasan an-Nahwi al-Basri thumma al-Marwazi, طبقة yake ni 9 na mwaka aliyokufa ni mwaka 204. Yeye anasimulia riwaya hii kutoka kwa al-Imam Shu'ba, kama anakusema akhbarana Shu'ba, alitusimulia sisi Shu'ba Abu al-Bistam Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Waradi al-Ataki mawlahum al-Azadi Abu Bistami al-Wasiti thumma al-Basri, tabaka yake ni 7 na amekufa mwaka 160. Yeye al-Imam Shu'ba rahimahullah ameipokea riwaya hii kama anavyosema an Abi Jamra, kutoka kwa Abu Jamra ambaye anaitwa Nasr ibn Imran ibn Isam. Nasr ibn Imran ibn Isam al-Wad'i al-Basri, tabaka yake ni 3 na kafa mwaka 128. Naye anasimulia riwaya hii kama anavyosema sami'tu Zahdan ibn Mudarrib, alimsikia Zahdan ibn Mudarrib al-Azadi al-Jurmi Abu Muslim al-Basri, tabaka yake 3 hakuelezwa mwaka aliyokufa. Katika tarajum ambazo nimezipitia hawakumueleza amekufa mwaka gani. Naye anasema rahimahullah سمعت عمران ابن حسين ابو نجيدي الخزاعي ambaye ni tabaka la kwanza sahabi amekufa mwaka 52 رضي الله تعالى عنهما يقول naye anasema قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير امتي, sehemu bora katika umma wangu. Na hadithi hii imekuja katika matamko mawili yaliyothibiti. La kwanza yake ni hili khairu ummati ambalo lipo ndani ya sahihu al-Bukhari. La pili yake ni khairu an-nasi ambalo lipo katika sunani Tirmidhi na ashabu sunani al-akharun. Tuelewana vizuri? na amelisahihisha al-Imam al-Albani katika sahihu Sunan al-Tirmidhi, kama alivyolisahihisha pia katika Silsilatul Ahadithi as-Sahiha. Amma lafdhu al-mutadawilu ala akthari an-nasi fahuwa dhaif, tamko ambalo linazunguka kwenye ndimi za watu wengi, khairul quruni qarni, tamko hili alikuja kwenye hadithi sahihi. Maelezo mazuri. Ima useme khairu ummati, ambayo ipo ndani ya sahihi al-Bukhari. Ima useme khairu nasi, ambayo ipo ndani ya sunani Tirmidhi. Baada ya hapo, matamko mengine yaliokuja kwenye hadithi hii haja thibiti. Ambalo lipo maarufu zaidi, lipo maarufu zaidi, khairul quruni qarni. Na watu wengi wananukuu kwa tamko hili, wakati tamko hili halija thibiti. Anaulizwa, ameulizwa Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abadi Al-Badri hafidhahu Allahu ta'ala katika sharhi yake ya Sunan Abi Dawud, ishara kwamba tamko hili, hadithi hii ipo ndani kwenye Sunan Abi Dawud, kama nilivyosema amepokea Tirmidhi na ashabu sunan wengineo. Sawa, ameulizwa akajibu hivi, akasema, aliulizwa kuna khilafu yoyote ya matamko ya hadithi hii, akasema tamko lilokuja khairun nasi, ambao ndo amelieleza yeye kwenye Sunan Abi Dawud. Sawa? Na tamko lilokuja khairu ummati, ambao lipo ndani ya Sahih Bukhari, haya ndio yaliokuwa sahihi. Amma khairul quruni, hilo halijathibiti. Hivyo ndivyo alivyojibu. Na jawabu kama hili au uzindushi kama huu ametangulia kutoa al-Allamatul Albani. Kathira ma kana yudandinu ala tahdhiri hadhihi al-lafdha. Mara nyingi alikuwa na kariri kutoa tahadhari kwa tamko hili khairul quruni, kwa sababu watu wengi wanatamka hadithi hii kwa tamko hili khairul quruni. Tumeelewana vizuri? Hapa mtume amesema khairun nasi au khairu ummati, sehemu bora kabisa katika umma wangu, karni, ni zama zangu nilizo nazo. Anasema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidi kalimati qarn, wamehitilafiana wanawazuoni katika kulidhibiti tamko hili la qarn. Kuna watu miongoni mwa ahlul ilmi wanasema qarn ni miaka 30 mpaka 70. Sawa? Kuna wengine wakasema qarn ni miaka 30 mpaka 120. Akasema wengi wa wanawazuoni na istilaha ambayo imetulizana zaidi, karni ni miaka 100 kama ilivyokuwa kwenye Kiswahili, sio? Halafu akasema ama karne iliyokusudiwa katika hadithi hii au katika maana za kisheria ni tabaka na zama za watu kuanzia pale walipoanzia mpaka wa mwisho wao kufa. Kuanzia pale walipoanzia mpaka wa mwisho wao kufa. Tunaona vizuri. Akamtaja sahaba, na mimi na matatizo bwana, nategemea sana hifadhi yangu, afunikize ya sana sahaba. Akamtaja mmoja wa sahaba ambaye nilimhifadhi, sasa nishasahau mambo mengi. Amekufa mwaka 120, anaitwa nani? Ini akieni jamani, ni daini, lazima niwatajie. Ni daini, Allah nikumbushe, inshallah nije niwatajie. Sawa, anaitwa nani hapa? Amekufa mwaka 120, na? Almuhimu nimetaja, na leo pia nilikuwa napitia nimemnukuu, lakini nimemnukuu nimeweka kichwani, na kichwa chenyewe ndio mambo mengi. Wallahu khairul hafidh wa huwa arhamur rahimin. Allah anijalie nikumbuke. Kwa hiyo ikawa karne katika maneno haya ya mtume ni zama zake yeye mpaka anaondoka duniani. Hii ilikuwa ni karne ya kwanza. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliokuja kuwafuata hawa wa mwanzo, waliowafuata wale wa mwanzo ambao ni karne ya nani? Masahaba. Tokea pale walipoanzia masahaba kumuona mtume mpaka mtu wa mwisho kuondoka duniani katika masahaba, hii ni karne ya ngapi? Ya pili. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuata baada hao. Sawa? Sheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abadi Al-Badri hafidhahu Allahu ta'ala, yeye anasema karne hii ya matabi'i udhibiti wake ni kuanzia tabi'i wa mwanzo. Sawa? mpaka tabi wa mwisho ambako akanyamaza kumtaja mdani wa mwanzo wala wa mwisho. Lakini tukidhibiti sehemu ya mwisho ya matabihi, hiyo ndio itakuwa karne iliyofuata ndio mwisho wake. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kwa maana hadithi hii, karne ni tabaka ya watu kuanzia walipoanzia mpaka walipoishia. Sawa sawa iwe ndani ya miaka 100 au iwe imezidi miaka 100 au iwe haijafika miaka 100. Tumeelewana vizuri? Anasema Imran ibn Husayn, nadhani ni maneno ya Zahdam. Anasema Zahdam ibn Mudarrib qala Imran, amesema Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu, fala adiri, mimi sikumbuki vizuri, dhakara ba'da qarnihi qarnaini, sikumbuki vizuri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja baada zama zake, alizitaja mbili, kwa maana hiyo ya maswahaba na matabi'in, sio? Au thalatha, au alitaja karne tatu, iwe ya kwake, ya maswahaba wake, matabi'in na matabi tabi'in. Sikumbuki alitaja mara mbili au mara tatu. Alafu akasema thumma inna ba'dakum, hakika baada ya kuondoka kwenu nyinyi, yani hizi karne bora hizi, qauman, watakuja watu wengine, yashhadun, wanatoa ushahidi, wala yustashhadun, wala hawakutakiwa kutoa ushahidi huo. Hiyo ni ishara nini? Uongo. Ukimsikia mtu anaanza wallahi kweli sijafanya, anaanza kutanguliza kiapo, hiyo ni ishara nini? Anataka kujificha kwenye kiapo hicho ili alalishe ule uongo aliofanya. Ya Abdul Karim, upo? Yashhadun, wanatanguliza kutoa ushahidi na shahada zao, wala yustashhadun, lakini hawakuwahi kutolewa, kutakiwa kutolewa ushahidi. Sawa? Moja ya tafsiri. Tafsiri ya pili ni kwamba wanatoa ushahidi, wala yustashhadun, wala hawatakiwa ushahidi wao kwa yale maovu yaliyodhihiri kwao, watu hawataki ushahidi wao. Tumeelewana vizuri? Akasema wayakhunun, na wanafanya khiana, wala yuthamanun, na wala hawana amana. Wakikabidhiwa amana yoyote, basi kwa vyovyote watafanya khiana, hali yote iwayo. Tumeelewana vizuri? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wayandhurun, na wanaweka nadhiri, wala yafun, lakini hawatekelezi nadhiri zao. Salaam eh? Wayadhharu fihi musliman, watu wao kwa tabia zao hizi ukiona tu wanadhihiri matumbo makubwa. Sawa. Wayadhharu fihim musliman, ukiona tu unaona wamedhihiri unene unene, matumbo makubwa nini ya basmai mwili wako aditie kugusa umesalimika mtindo huo. Naam. Imam Shaukani. Mbona imam umeinama? Umeinamishatiza. Ngoja tutampa maneno Al-Hafidh Al-Aini katika Umdatul Qari. Asema nini kwenye hadithi hii? Tuelewana vizuri eh? Tayeb. Anasema Al-Hafidh Al-Aini katika Umdatul Qari, sharh ya Sahih al-Bukhari, amesema miongoni mwa faida zilizopo ndani ya hadithi hii, faida ya kwanza, yadhharu fihim shahadatu zuri, pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema yashhaduna wala yustashhadun, wao wanakimbilia kutoa ushahidi kabla ya kutakiwa ushahidi huo. Maana yake ni kwamba yadhharu fihim shahadatu zuri, hawa inadhihiri kwa wao ushahidi wa uongo. Ikishafikia kwamba jamii imehukumu kwamba ushahidi wanaotoa ni wa uongo, jamii inakuwa ina haja tena na shahada zao. Hawataki ushahidi wao. Na hata hivyo kwenye mahakama hizi za kibinadamu hizi za kawaida, anapoonekana shahidi anatuhuma, basi ushahidi wake haukubaliwi. Sio? Naam. Akasema faida ya pili, yatulubuna al-amanata, pale aliposema wayakununa wala yu'tamanun, wanafanya khiana wala hawaaminiki. Anasema yatlubuna amanata, wao wanalazimisha kupewa amana. Bwana nipe mtaji, nipe biashara, nipe usimamizi wa kadha wa kadha. Mwenendo wao uko hivyo, lakini hali yao thumma yakununa fiha, wakishakabidhiwa zile amana wanafanya khiana ndani yake. Laisu mimman yuthaqu bihim, hawa si katika watu ambao wanasika wanaaminiwa kiasi wakapewa amana, si katika watu wa amana. Sawa? Naam, na usalama hapa, usalama hapa ni kukimbia amana za watu. Tena mimi nakuzindueni, pamoja na kuizindua nafsi yangu, hasa zama hizi. Zama hizi Allah ametutia mitihani, ana sijui kwa sababu ameona nyoyo zetu si wa kweli, sijui. Hivi jamani, ni nani ambaye sasa hivi kabidhiwa amana halafu karudi vile vile ilivyo? Sikwambii unaharibu. Alakhi Abu Umairi amekuletea mtu gari, wewe unachunga haki za watu, lakini watu ulionao pale hawachungi hivyo. Itakaporudishwa amana ina mapungufu, atekela umie ni wewe, sio wale vijana wako pale gereji. Tumeelewana vizuri? Basi Allah amejalia ni mtihani, mtihani, mtihani moja kwa moja. Yawezekana hii inatokana na nyoyo zetu kabla ya kukabidhiwa amana. Yaani mtu anakwenda kuomba amana, halafu moyoni mwake ashaweka taswira zake. Sawa? Kwa kipewa ile amana tayari inaongozwa na zile tasawurati zake za moyoni. Baraka ya Allah tabaraka wa taala anaiondoa. Sawa? Allah mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema wa in saddaqa, ikiwa kama watu wawili walioweka mkataba wakafanya pamoja, wakifanya ukweli, wabayana na wakabainisha kila kipengele, burika lahuma fi bai'ihima, Allah analeta baraka katika biashara yao. Sawa? Akasema wa in katama, ikiwa kama wataficha alafu wakafanya khiana, muhiqati barakatu bai'ihima, Allah hufuta baraka biashara yao. Ndio haya tunayoona. Sawa? Ndio haya yanayotokea sasa hivi. Kwa hiyo inaonekana nyoyo zina dhahani, hazina ukweli wa moja kwa moja, pamoja na kwamba maneno yanayosemwa ni mengi mazuri ya kupendeza, lakini ukweli ni mchache kuliko yale yanayotamkwa. Ndio maana baraka inakuwa inaondoka. Au vinginevyo Allah ameamua tu kuwapa mtihani waja wake. Unajua hizi zama tulizonazo ni zama za fitna. Sawa? Naam. Vipi? Yaani Allah anatia nguvu kile kitu kinakuwa katika yale waliyotarajia. Kama ni biashara, faida inapatikana. Na malengo yao waliokusudia kwa biashara ile wanafikia. Sawa? Riziki zao wanapata vizuri, maendeleo yao yanakuwepo. Hiyo ni kitu ambacho kimepata baraka ya Allah. Kinyume na hivyo ni kwamba mnafanya kila muone nini kinaendelea. Sawa? Akasema faida ya tatu, yufsiruna bima laita fihim. Wao wanakithirisha kujieleza na kujitamba kwa yale wasiokuwa nayo, ambao kiasili ni tabia ya Kiyahudi. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu. Allah anataja hivyo katika Qur'ani. Wao wanapenda kusifiwa kwa yale wasiyofanya. Tabia ya kinani ya Kiyahudi. Kwa wao yukthirun bima laisa fihim. Wanakithirisha maelezo ya kujieleza vizuri kwa vitu ambavyo hawana. Maelezo yale yanawavuta watu, wanawapa amana. Wakati ukweli walionao wenyewe wanajijua ndani ya nafsi zao, hawana sifa hizo. Watu walipokwenda yale maelezo waliotoa, wakawakabidhi amana, matokeo yake kadhalika pia. Sababu hawana uwezo. Kwa hiyo mtu atakapojiona kama hana uwezo, kwa nini atake amana yake? Salama. Ukijisikia kwamba una uwezo, usichukue amana yao. Wapi? Akatoa faida ya nne kwa kusema wayajma'una al-amwala min ayyi wajhin kan. Wao wanakusanya mali kwa njia yoyote iwayo. Na ndiyo sababu akawa anafikiria, kwa sababu mali wanazo nyingi na njia za kupata zimekuwa nyingi, bila kujali halamu haramu wala halali, matokeo yake wanachokipata wanakula, wanakula matumbo yanajaa. wakija matumbo ndo haya nadhihiri, wayadhharu fihi asinam. Tumeelewana vizuri? Wanalimbikiza tu, wanachukua tu, wao wanaona raha kuwa nacho na kula. Tumeelewana vizuri? Hawajali kwamba watakula kwa njia gani. Hebu angalia jamani, hivi leo naweza mkaisi kwamba traffic anaweza akaenda hoteli akawa anajiuliza yale nini? Kwa maisha ya matraffic tunaona mitaani. Anaweza akaenda hoteli akajiuliza nile nini? Kwa sababu anachotaka kula. Matatizo ya magari Tanzania hii, unaweza kupita gari 10 salimia kai. Tumeona? Na ikishapita kisha kama 2000 yakosa. Kakosa kabisa bei gani? Lakini anaweza kangania kila gari apatoa 20 au 30. Alafu anaenda kula chakula mshacha mchana. Kachukua kwenye gari 10 au 10 10 au 15 au 20. Kwa uchache kachukua shilingi 2000. Ataenda kufikiria leni. Kwa ulaji huu unategemea baada ya miezi 6 anakwaje? Miezi 6 mingi. Baada harufi hii mskima. Yajma'una al-amwal min ayyi wajhin kana. Wanakusanya mali katika njia yoyote iwayo. Faida nyingine akasema, yaghfuluna an amri dini, wao wanajisahau na mambo ya dini. Wayukalliluna al-ihtimama bihi, na wamepunguza ile himma, umuhimu wa mambo ya dini. Lianna al-ghaliba ala al-samin, kwa sababu mara nyingi kwa mtu mnene, alla yahtamma bil-riyadha, tatizo lake linakuwa hana umuhimu na mambo ya mazoezi ya mwili. Tolewa na vizuri. Akiwa anakula kula tu halafu afanye mazoezi, lazima mwili utatoka. Mamshokane huko. Al-Hafidh al-Aini anasema neno haya karne ya 8. Karne ya ngapi? Ya 8. Unakula tu halafu fanye mazoezi, matokeo yake lazima mwili utaita sana. Sawa? Akasema wakila, na pana kauli nyingine kwa ahlu ilmi, innal madhmum, hakika yule anayekosolewa na mtazamo wa kisheria kwa kuwa na mwili mkubwa mpana, tumbo kubwa, ma yatakasabu, ni yule mtu ambaye anauzalisha mwili ule yeye mwenyewe. Sawa? Naam. Ama al-khalqi, ama yule ambaye ana tumbo kubwa la kimaumbile, fala, hayupo katika maneno haya. Mwanzokani kana salama kidogo. Tumeleza vizuri kwani. Kwa hiyo hadithi hii mtakapoisikia miongoni mwa tafsiri za ahli ilmu hizi, mtakapokuja mtu akasema matumbo matumbo makubwa, wewe bwana ulama unasema hivi, ni yule ambaye anajibweteka, anajibwetesha mpaka tumbo linakuwa kubwa. Sawa? Ama yule ambaye tayari mwenyewe alivyo ndio hivyo, basi huyo ndio. Tutawajuaje hao? Tutawajuaje hao? Mchukulie mtu katika hali yake ya kawaida, vile alivyo, katika hali ya kawaida tu. Yaani tokea yuko nyumbani analelewa na maisha yake ya kawaida tu. Ametoka hapo anajihangaikia, chakula chake ni dagaa, ugali na dagaa, ugali na maharage. Lakini tokea huko mwili wake ni mpana na ana tumbo kubwa. Tokea huko. Ama wale ambao toka wamezaliwa tuna vyembamba. Sawa? Tayari chenge kwenye mtandao, anaonekana miezi miwili mitatu umemsahau kabisa. Kavimba mpaka uso. Hawa ndio sheria inawaambia. Umeleka vizuri kwani? Hawa ndio ambao kwenye hadithi wamekosolewa. Wazi? Sawa. Wa akhraja Muslimun bi sanadihi, ametaja al-Imam Muslim kwa mapokezi yake, qala, amesema, haddathana Abu Bakri ibn Abi Shayba wa huwa Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Uthman ibn Khawasiti al-Afsi mawlahum. Abu Bakri ibn Abi Shayba wa tabaka ya 10 aliyokufa mwaka 235. Akasema wa Ishaq ibn Ibrahim, ni yule tuliyomtaja kwenye sanadi ya mwanzo, sio huyu? Pia ametusimulia hadithi hii wa Abdullah ibn Umar ibn Abana, na Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Abana ibn Saleh ibn Umair al-Qurashi al-Amawi mawlahum al-Ju'fi Abu Abd al-Rahman al-Kufi, tabaka ya 9, amekufa mwaka 200 39 anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani fihi tashayyu. Huyu Abdullah ibn Umar ibn Abana alikuwa na ushia ushia. Sawa? Alafu akasema pia saduku, daraja yake si mwaminifu sana, daraja yake kwa chini kidogo. Anasema Abdullah ibn Umar ibn Abana au anasema Imam Muslim kulluhum awa wote watatu an Husaini wamepokea riwaya hii kutoka kwa Husaini. Qala Abu Bakr ibn Abi Shayba amesema Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba haddathana Husain ibn Ali al-Ju'fi alitusimulia sisi riwaya hii Husain ibn Ali ibn al-Walidi al-Ju'fi maulahum Abu Abdullah al-Kufi al-Muqri tabaka ya 9 na kafa mwaka 203. Leo anasema amepokea riwaya hii an Mujammai ibn Yahya ibn Yazid al-Ansari al-Kufi tabaka ya 5 kuna wao tarjuma hawakumueleza nukta mwaka gani nada yake tabaka yake au hali yake ni saduq hali yake ni saduq. Leo anasema an Saidi ibn Abi Burda kutokana na Saidi mtoto wa Abu Burda ambaye anaitwa Said ibn Abi Burda ambaye Abu Burda huyu anaitwa Amir ibn Abi Musa al-Ash'ari mtoto wa nani? Abu Musa al-Ash'ari. Kwa hiyo huyu Said atakuwa ni mjukuu wa Abu Musa al-Ash'ari. Na riwaya hii ameipokea kutoka kwa Abu Burda. Ameipokea riwaya kutoka kwa nani? Abu Burda. Abu Burda huyu ni mtoto wa Abu Musa. Lakini wallahu aalam kama atakuwa ndio huyu na inadhihiri kana kwamba ndio yeye. Lakini kama ni yeye ili jina la Amir ni mukhtalafun fihi. Jina la Amir ni mukhtalafun fihi. Na kauli iliyokuwa karibu ni kusema kunyatuhu ismuhu. Ismuhu kunyatuhu. Jina lake ndio kunya yake. Tumeelewana vizuri eh? Kwa sababu kuna ikhtilafu kubwa juu ya jina lake. Ambaye Abu Burda mtoto wa Abu Musa al-Ash'ari. Na amepokea riwaya hii kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari ambaye ni Abdullah ibn Qais ibn Sulaymi ibn Hibar ibn Harbi ibn Amir ibn al-Ash'ari aliyekufa mwaka 50 Hijria sahabi jadid radiyallahu ta'ala anhu. Anasimulia Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا كما تصلي صلاه المغرب pamoja na mtume صلى الله عليه واله وسلم ثم قلنا kisha tukasema لو جلسنا tunatamani لو kama tungebaki حتى نصلي ili tusali pamoja na mtume Muhammad صلى الله عليه واله وسلم ma'ahu al-isha sala ya isha natamani tungebaki ili tusali na mtume sallallahu alayhi wa sallam sala gani ya al-isha fajalasna qala fajalasna asema tukaamua tukae wakakaa anasema fa faraja alaina akatoka kwetu sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam faqal akasema ma ziltum ha huna bado tu mpo hapa hapa mjaondoka kwenda makwenu. Ni ishara ya kwamba masahaba walikuwa kisha swali magharibi wanarudi zao wapi? Makwao. Sio. Habili kuisha suna hiyo. Sisi dini yetu ni part time. Dini na masomo ya dini ni ule muda wa ziada. Sio. Kwa hiyo muda wa ziada ambao tumeupata ni magharibi. Kama mafundigere ndio shamaliza kazi zao, kama ni wanafunzi wa mlimani sijui washamaliza masomo yao, kama mafundi kujenga washamaliza shughuli zao, wasibu nao tayari washakamilisha mahesabu tayari sasa wanakuja kufanyaje darasa magharibi. Maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa hata akifikia mtu ana lazima kwenda kwenye mishughuliko yake basi wanafanyana tanawu. Omar ibn al-Khattab al-Faruq alikuwa yeye anapokezana na jirani yake wanaokaa nyumba jirani. Siku akiendea sokoni saba yule mwenzake anakwenda kwa mtume kusikiza darasa. Siku akienda yule bwana sokoni, basi Umar ndo anakwenda kusikiliza darasa. Na kinachotokea yule bwana akitoka kule kwa mtume anakuja kumuelezea, leo mtume akasema 1, 2, 3. Na Umar al-Faruq akitoka zake yeye darasani, akaenda kukutana na jirani yake, anamwambia leo mtume ametuletea 1, 2, 3. Tunaona vizuri. Fikiri zao pia zilikuwa zinafanya. Wewe mpelekee mke wako unaosikia hapa. Kama akufika nusu nusu. Imeleka vizuri kwani. Katika hali kama hiyo, sawa. Wao walikuwa hivyo. Kwa hiyo kitokea kwamba mtu amedhalulika kwenda kufanya mambo ya makazi, basi anajalia anamweka mtu kwa ajili ya kwenda kusikiliza ile darasa ili alipate darasa lile. Walikuwa maskini sana, maisha yao yalikuwa magumu sana. Sababu muda wote kusoma tu, kusoma tu, kusoma tu, hata kufanya kazi wapo. Lugha za watu wa sasa wangesema hivi. Sio? Alikuja mtu mmoja akashtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, huyu ndugu yangu kila wakati anakuja darasani, alafu ana mimi ameacha naenda kushughulika huko, napata tabu peke yangu, yeye akirudi kazi yake kula tu. Sawa? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema la'alla katurzaq bihi. Uenda wewe unaruhusiwa kwa sababu ya huyu. Kama utakuamini, tuambie bwana sije sokoni na sije darasani, akae nyumbani, afu uone kama utauza leo. Meleka vizuri. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وصدق شجوا هيا لمن يا الله سبحانه لا يتكام واتوا مجي وانجياميني نوكم شم الله باكي تنجي وفنغولي بركة زمبنغوني نأخذين. Kwani sasa hivi tunahangaika sana, tunafanya sana kazi, tunapata mihangaiko mingi, lakini ukirudi bila mikono mitupu. Umeelewana? Na kama utapewa ile tu sifa wewe na watoto wako, lakini hakuna chochote cha msingi cha kuendelea. Umeelewana vizuri? Na upande wa pili, kukithilisha mambo ya maasi na maovu na watu kujali mambo yao ya kidunia, wakaacha kuna kujishughulisha na mambo ya talabul ilmi na mambo ya ibadati, basi na mambo ya imani, hiyo ni sababu ya kuulifisha mji na kama na ghadhabu. Sawa? Allah tabarak wa taala anasema wa daraba Allah mathalan, na Allah anapiga mfano qaryatan wa mji, kanat aminatan mutma'inna, ulikuwa na amani tena umetulizana, amani ya kutulizana, yaatiha rizquha ragadan, wanapata riziki zake kwa wingi, min kulli makan, kutoka kila nyanja ya maisha, wakulima, wafanya biashara, wataalamu, kila sehemu inazalisha. Fakafarat bi an'amil lah, watu wa mji wakakufuru neema ya Allah. Faadhaqaha Allah libas al-ju'i wal-khawf, Allah akawavesha wakazi wale wa mji vazi la njaa na hofu, kwa ule ukafiri waliofanya kwa kubadilisha ile imani na amani waliokuwa nayo. Tumeelewana vizuri. Wanatuambia kwamba maeneo ya jangwani mafuriko ya mwisho yalitokea mwaka gani? 50 ngapi? Ha? 52 sio 54. Mara ya mwisho. Mwaka 54 sio? La. 50 na huko. Wakati baba zetu wanazaliwa kama walikuwa wamezaliwa. Umeelewana? Babu hizo vilikuwepo? 50 na hapa wanasema mafuriko makubwa kama aliyopita mwaka juzi, si mwaka jana, tokea mwaka, si tumeelewana vizuri? Lakini sasa hivi mafuriko kila mwaka, na mimi na wasiwasi kwa mwenendo huu, kuna uwezekano ya kama mafuriko kila mvua. Ukitaka kuliona hilo kwanza, hakika huu ni mtihani wa Allah ambao unapanda hivi. Una upande wa kwamba sisi ni wema, Allah atupa mtihani ili atupandishe daraja. Jamani, tukijiangalia kwa tunasifa hiyo. Hii ni wema. Upande wa pili, tuna maasi mengi, Allah anatupenda, anatupa mtihani ili tukome na yale maasi. tumeelewana vizuri. Sasa ukitaka kujua hali zetu ni zipi na hukumu yetu ni ipi kati ya mawili, wewe pita hapa kati wakati ule wa mafuriko, waone hao walipotwa na mafuriko. Mejia nilipita. Mwoni mwangu kasema hivi, adhabu hii angekuwa mwanadamu kaudhiwa kama hivyo anavyomudhi Allah, angeadhibu adhabu kubwa kuliko hii aliyoadhibu Allah. Ile hali walionayo wale watu. Angalia, nina pita zangu pale pale mbele pale, karibu na daraja la pili, kwenye gereji gereji. Nasikia zogo linatoka ndani huko, watu wako juu ya bati. Kuna nini jamaa hawa? Wanataka msaada. Kumbe wamekaa juu ya bati na redio washangilia goli la mpira. Wako juu ya bati, washindwa kusuka maji ya mvua, wamekaa na redio washangilia mpira. Allahu Akbar. Sheikh, kiasi kama hii unaweza kuomba Allah mimi niondoe, kwa sababu yanayokuja ni makubwa zaidi, watu hao sio watu wa kukaa nao. Watu wa mtindo huu, yani hata kama wama tughni al-ayatu wan-nudhur, hawasaidiwi na miujiza ya Allah wala maonyo ya Allah. Haya wasaidii. Na subhana rabbika. Wala wana vizuri kwa. Fahasbunallahu wa ni'mal wakeel. Anasema kulna ya Rasulullah, tukasema ewe mjumbe wa Allah, sallaina ma'aka al-maghrib, tumeswali pamoja na wewe maghrib. Thumma kulna, kisha tukasema najlisu hatta nusalli ma'aka al-isha, tukae ili tusali pamoja na wewe swala ya Isha. Kala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahsantum au wasattum. Ima litamka tamko la ahsantum kwa maana mmefanya nzuri, au wasattum, au litamka tamko sattum kwa maana mmepatia. Sawa? Na ishak nadhani ipo kwa Abu Burda. Amekuwa na shaka kwamba tamko gani litamka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala, anasema Abu Musa, farafa'a ra'sahu ila samaa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akanyanyua macho yake kuangalia mbinguni. Wa kana kathiran, na alikuwa mara nyingi alayhi salatu wasalam yarfa'u ra'sahu ila samaa, ananyanyua macho yake kuangalia mbinguni. Faqala, baada hapo wa kana kathiran mimma yarfa'u ra'sahu ila samaa, ilikuwa mara nyingi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akinyanyua macho yake kuangalia mbinguni. Faqal, mara hii alipoangalia akasema, an-nujumu amanatun lis-samai, nyota ni walinzi wa mbingu. Wamejaliwa hawa viumbe nyota, wao wanailinda mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha dhahabat an-nujumu, zitakapoondoka nyota, kama alivyosema Allah, fa idha an-nujumu zutumisat, nyujumu nyota zitakapofanywa pam, na pam ni kufutwa. Sawa? Zitakapoondoka nyota, ata samaa ma tuad, mbingu itajiwa na yale yaliyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Na idha nujumu tumisat wa idha samaa furijat, mbingu nyota zitakapopurwa zikadondoshwa, basi hapo idha samaa furijat, mbingu nayo itatatuliwa vipande vipande. Sawa? Akasema pia Allah, idha samaa fatarat, mbingu itakapotatuka. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wajaa yawma idhin. Naam, atakapokuja Allah na malaika wake saffa saffa, anatokea wapi? Kutoka mbinguni. Wakati huo mbingu itakuwa imefunguliwa, hakuna tena. Tumeelewana vizuri? Naam. Hali itakapokuwa hivyo, hapo mbingu itakuwa imejiwa na yale ambayo imeahidiwa, kutatuka na kupasuka na kuondoka. Akasema wa ana, na mimi Muhammad mjumbe wa Allah, amanatun li ashabi, mimi ni mlinzi wa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu, nitakapoondoka mimi duniani, ata ashabi ma yuadun, masahaba wangu watajiwa na yale ambayo wameahidiwa. Al-Imamu nao yana maneno mazuri sana kwenye hadithi hii. Sawa? Na wale ambao wanahudhuria mihadhara, nimesoma mihadithi mara nyingi kwenye mihadhara, kama mihadhara mitatu, na haya maneno al-Imamu nao. miongoni mwa maneno aliyosema anasema al-hatlu, watajua na mapambano wenyewe kwa wenyewe. Unaona? Fitna zitaingia za wenyewe kwa wenyewe, na ni kweli yakatokea. Imam Nawawi anasema hivyo hivyo kwamba ni kweli yakatokea yale aliyobashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka. Sawa? Hayo ya mbingu tunajua siku yake ya kiyama, sio? Ya Mtume tumeona na tumeyasikia na tumeyashuhudia yaliyokuja kwa masahaba baada ya kuondoka kwa Mtume. Akasema wa ashabi, na masahaba wangu mimi, amanatun li ummati, wao ni amana kwa umma wangu, walinzi katika umma huu. Fa idha dhahaba ashabi, watakapokwisha masahaba wangu duniani, hata ummati ma yuhadu, umma wangu nao utafikiwa na yale ambayo wameahidi. Yametokea, yametokea kwa yametokea. Sawa? Tayeb, mimi nataka nisimame hapa ili Allah kijalia darasa lijalo nianze na maneno haya ya Imam Nawawi katika kuelezea hadithi hii, alafu tumalizie kipengele kichobaki ili tuanzie katika beti inayofuata ya tatu ya nne. Walikulli limqadirun ala wa kumelewa na vizuri. Kwa hapo kwa sababu tumevuta sana muda wa darasa la walikuwa kama 10. Mwanzo ilisema 100,000, hapo ilikuwa ikasema kama 10. Ah, swali lako.
Watu 1,500.
Kwenye bai'atu Ridwan. Wallahu a'lam. Na Abdurrahman bin Nasir Sadi Imam, kama nuku hivyo na sehemu atakuwa ameegemea. Lakini mimi kigezo changu nimetumia hawa nimefananisha na Fathu Makka. Sawa, mimi ndio nilifanya hawa. Nimefananisha na Fathu Makka. Yaani wale ambao waliambatana na Mtume kwa ajili ya kwenda kwenye Fathu Makka ambao walikuwa kama 100,000. Sawa? Tayeb. Aha, tupo hapo leo.